Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo, el Evangelio lau Sancta Johano, capitro de quara, versoi de quin gis dudec uno. En etiu tempo Iesuo diris al siei discipoli, mi petos la patron, cae li donos al vi alian paracleton, porque li restadu cun vi por ciam, tiu estas la spirito de la vero. Dio sendas al ni sian spiriton, quiu curagigas nin, cae potenzigas nin vivi kiel cristanoi. Quancam Christo ne iras plu sur la tero en homa corpo, li tamen estas ciam cun ni per sia spirito, ciam. La Evangelio estas tre postulema, cae petas multon de la nun epocai cristanoi. Per pregiado cae ausculto de la Spirito, ni povas trovi la giustan voion, ni ancau povas sperti ciom Dio amas cae prisorgas nin, sendante sian Spiriton. Ecce dum la plei mallumai momentoi de la vivo, ni povas constati, per la Spirito, che Dio ne preceestas cae nin subtenas. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana, di dimancio la dudecvinan de maio 2024. De hodiau post tag mese, Papo Francisco estas en Israelo, en la dua tago de sia pilgrimo al Sancta Lando. Sub la insigno de ecumenismo, disvolvigis li arrestado en Jerusalemo. Quindec iaroin post tiu de Paolo la Sesa, cae Patriarco Atenagoras, hodiau ocasis la circaubraco de Francisco cun Bartolomeo, la ortodoxa ecumena patriarco de Constantinopolo. Cun li, cae cun la representantoi de aliei cristanai confessioi, ce estantai en Sancta Lando, li gvidis ecumenan celebron ce la Sancta Tombo, la loco de la Cruzumo, entombigo, cae resurrecto de Jesuo. Sed ni revuu la evento in de citiu papa pilgrimo, ec de la uno etapo en Jordanio. Hierau ietag meso, Francisco alvenis al Amano, acceptita de Regio Abdallah la Dua, en la Regia Palazzo, de cie la Papo adresis saluton plenan ie amemo alla cristanae comunumoi de la Lando, ciui donas sian contribuon por la bono de la sozio, en ciu ili estas tute integrigintai. Ili povas tranquille confesi sian credon, diris la Papo, en la respecto de la religia liberezzo, ciu estas fundamenta homa raito, cae ciu un mi tre desiras che oni alte taxu en proxima oriento cae en la mondo. La Papo anca urenovigis sian profundan respecton cae estimon por la Islama comunumo, cae esprimis shaton por la guidanta rolo de Regio Abdallah la Dua, por la accelo de plitauga compreno de la virtoi proclamatai de Islamo, cae por la tranquilla convivado inter diverse religiai fideluloi. Grandega entusiasmo de pliol quardec mil fideluloi bonveni Nigis la Papon hiera uposta tag mese e nella internazia stadiono de Amano por la meso de li celebrita cae la unua comunio donita al 1400 gecnaboi. Proxima oriento besonas gestoin de repazigio, redeclaris Francisco dum sia predico. La mondo tre besonas nin kiel heroldoin de pazzo, cae la pazzo estas donazzo, kiun oni devas serci pazienze cae metiiste, cae gipli firmigias se ni agnoscas, che ni ciui havas la saman sangon. Per electra automobilo stirata della regio, la papo poste atingis Betanion trans Jordano, la loco quie Jesuo estis baptita. Che Sirio retrovu la voion della pazzo, che Dio convertu la perfortuloin, cae tiuin quiui fabricas cae vendas armiloin. Gi estis la nova el cora al voco al dialogo, sed ancau al internazia solidarezzo, quiun Francisco lancis cerivero Jordano. La ocaso estis la rencontigio en Betanio, cun presca cau sestcent inter rifugintoi el Sirio, iunai malsanuloi cae handicapuloi. Por ciui la papo havis vortoin de curagigo, cae al ciui li faris inviton. Estu signoi de espero, malgrau la malfacilagioi della vivo. Post Amano, hodiau la papo estis unue en la stato de Palestino, por la cimatena meso en la plazzo della Staltrogo de Betlehemo. Antau ol atingi gin, la papo, mese de festanta popola maso, haltigis la veturilon, cae iris pregi silente fronte alla murego covrita de scribagioi chiu dividas Palestinon cae Israelon. En mirinda sun plena tago, Francisco, fronte al dec mil fideluloi, indicante la nascigion de Jesuo en Betlehemo, lancis el coran al vocon, defende della infanaro della mondo. Nihontu, fronte al Dio, pro la suferantai infanoi, li diris dum la predico, al donante, chi ama la infanoin, oni acceptas, amas, gardas, defendas, la familia io est estas sana, la socio pli bonigas, la mondo estas pli humana. Dum la trapregio de Regina Celi, quiu concludis la meson, Papa Francisco surprisis la mondon proponante alla Palestina cae Israela presidentoi rencontigi cun li en Romo, por pregi por la pazzo en proxima Oriento. Mi proponas mian heimon en Vaticano por gastigi citiun pregio rencontigion, li diris farante proponon sen precedenza. Lau informa genteioi, presidentoi Abbas cae Peres acceptis la inviton. La arrestado della Papo in Palestino finigis per la cipost tag mesa privata visito alla grotto della Naschigio, cae per la cortuscia rencontigio cun la infanoi gastatai en la campoi por rifugintoi en Betlehemo. Ie la malfrua post dagmeso de hodiau la papo atingis Israelon. La bonveniga ceremonia ocasis en la flughaveno de Tel Avivo, ie la cesto de la Israela presidanto Shimon Peres. Francisco esprimis sian desiron, porque estu universale agnoscata che la stato de Israelo havas la raiton existi, cae giui pazzon cae sicurezzon ene de landlimoi internazie agnoscatai. Estu sama maniere universale agnoscate al donis la papo che la Palestina popolo raitas ie suverena patruio, vivi digne cae libere voyagi. La solvo de du statoi, li concludis, farigiu realagio, ne restu songio. Poste Francisco atingis Jerusalemon por la ecumena parto della voyaggio. Papo Francisco private rencontis patriarcon Bartolomeon, cun ciuli subscribis cunan declarazion. Poste ili iris alla basilico della Sancta Tombo, por arigi cun la tri cristanai confessioi, cattolica, grec ortodoxa cae apostola armena, della statu quo, la decreto ciu reglas la raito in de proprieto cae eniro della cristanai comunumoi e nella tri pilgrim locoin della Sancta Talando. Por la unua foio, la papo, la ecumena patriarco, cae la representantoi della tri confessioi, cune cun la copta, siriaca, etiopia, anglicana, luterana, cae aliai episcopoi, pregis in uno e la pli sanctai locoi de cristianismo, la sancta tombo de Jesuo. Morgau la papo estos ancora u en Jerusalemo por renconti la grandan muftion cae por pregice la occidenta murego della templo. Secvos visito al Yad Vashem, memor loco della Shoah, complesa i visitoi alla du cef rabbenoi de Israelo, alla stata presidanto cae alla cef ministro. Posta tag mese de morgau, la papa meso estos celebrita en la Vesper Mangeio. Gi estos la fina evento de citiu tritaga sed intensa restado en Sancta Lando de Papo Francisco, quiu revenos al Romo, morgau circau noctomeso. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.